Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Batayan, mga kabawalan sa pagmamay-ari ng baril at bala. Sa ilalim ng batas na pederal at batas ng estado, hindi pinapayagang magkaroon ng mga baril ang ilang partikular na individual. Kasama sa mga taong pinagbabawalan na ito, ang mga individual na una, natula ng malalaking pagkakasala at ilang maliit na pagkakasala gaya ng pag-atake o pambubugbog. Pangalawa, napag-alaman ng hukuman na magdudulot ng panganib sa kanilang mga sarili o sa iba dahil sa sakit sa pag-iisip. At pangatlo, may utos ng restriction laban sa kanila. Sa California, ang mga individual na hindi pinapayagang magkaroon ng mga baril ay hindi rin pinapayagang magkaroon ng bala. Regulasyon ng mga pagbibinta ng baril. Ang batas na pederal at batas ng estado ay mayroong iba't ibang regulasyon na nauugnay sa mga pagbibinta ng baril, kasama na ang paglilisensya ng mga mangangalakal ng baril. Kabilang sa mga nasabing regulasyon, ang mga pagsusuri sa karanasan. Sa ilalim ng batas na pederal, dapat humiling ang mga mangangalakal ng baril ng mga pagsusuri sa karanasan ng mga individual na gustong bumili ng mga baril mula sa pambansang sistema ng agarang pagsusuri sa karanasan sa krimen. National Instant Criminal Background Check System, NICS. Ang NICS ay maghahanap sa ilang federal na database upang matiyak na ang bumibili ay hindi isang taong pinagbabawalan. Ayon sa pinapahintulutan ng batas na pederal, pinoproseso ng California ang lahat ng kahilingan sa pagsusuri sa karanasan mula sa mga mangangalakal ng baril sa estado ng direkta sa pamamagitan ng paggamit ng NICS at iba't ibang database ng estado. Pagtanggal ng mga baril mula sa mga taong pinagbabawalan. Ang kagawaran ng hustisya ng California Department of Justice o DOJ ay nagpapanatili ng database ng mga individual na legal na bumili o nagparehistro ng baril sa estado. Ginagamit ng mga ahente ng DOJ ang impormasyong ito upang magtanggal ng mga baril sa mga individual na hindi na pinapayagang magkaroon ng mga baril. Iba pang mga regulasyon, kabilang sa iba pang mga regulasyon ng estado na nauugnay sa mga baril, ang mga limitasyon sa uri ng mga baril na maaring bilhin, 10 araw na panahon ng paghihintay bago maaring bigyan ng baril ng mangangalakal ang isang bumibili, at mga iniaatas para sa pagre-record at pag-uulat ng mga pagbibinta ng baril. Sa pangkalahatan, nau-offset ng mga bayad na sinisingil sa mga mangangalakal at bumibili ng baril ang mga nagastos ng estado upang kontrolin ang mga pagbibinta ng baril. Regulasyon ng mga pagbibinta ng bala. Bago ang taong ito, hindi kinokontrol ng estado ang mga pagbibinta ng bala sa parehong paraan gaya ng pagkontrol ng sa mga baril. Noong Hulyo taon 2016, ang estado ay nagpatibay ng batas upang paigtingin ang regulasyon ng mga pagbibinta ng bala. Kabilang sa mga nasabing regulasyon ang mga lisensyang para sa pagbibinta ng bala. Simula sa Enero taong 2018, aatasan ang mga individual at negosyo na kumuha ng lisensyang may bisa sa loob ng 1 taon mula sa DOJ para sa pagbibinta ng bala. Hindi aatasan ang ilang partikular na individual at negosyo na kumuha ng lisensya, gaya ng mga lisensyadong mga ngaso na nagbibinta ng wala pang 50 round ng bala bawat buwan sa isa pang lisensyadong mga ngaso habang nangangaso. Upang makakuha ng lisensya, kinakailangang ipakita ng mga mangangalakal ng bala na hindi sila mga taong pinagbabawalan. Bilang karagdagan, otomatikong makakatanggap ng lisensya para sa bala ang ilang partikular na entidad gaya ng mga mangangalakal ng baril na parehong binigyan ng lisensya ng estado at federal na pamahalaan at mga tagabinta ng pakyawan ng baril. Kapag tatlong beses nang hindi nakasunod ang isang nagtitinda sa mga iniaatas sa pagbibinta ng bala, permanenteng mawawalan ng bisa ang kanyang lisensya ng mangangalakal ng bala. Maaaring maningil ng bayad ang DOJ sa mga individual at negosyong nang hihingi ng lisensya para sa pagbibinta ng bala upang masuportahan ang mga gastos nito sa pangangasiwa at pagpapatupad. Pag-aproba ng DOJ para sa pagbili ng bala, simula sa Hulyo taong 2019, aatasan ang mga mangangalakal ng bala sa ilalim sa naalamin sa DOJ sa oras ng pagbili na ang mga individual na gustong bumili ng bala ay hindi mga taong pinagbabawalan. Hindi nalalapat ang iniaatas na ito sa ilang individual gaya ng mga taong pinapayagang magdala ng mga nakatagong armas. Bilang karagdagan, sa pangkalahatan ay aatasan ang mga mangangalakal ng bala na kuliktahin at iulat ang impormasyon gaya ng pitsa ng pagbibinta, ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng bumibili at ang uri ng biniling bala sa DOJ para sa pag-iimbak sa isang database sa loob ng 2 taon. Ang hindi pagsunod sa mga iniaatas na ito ay isang maliit na pagkakasala, paparusahan sa pamamagitan ng pagmumulta at o pagkakakulong sa kulungan ng county. Sa pangkalahatan ay maaring singilin ng DOJ ang isang individual na gustong bumili ng bala ng bayad na hanggang $1 sa bawat transaksyon upang masuportahan ang mga gastos nito sa pangangasiwa at pagpapatupad. Maaaring isaayos ng DOJ ang limitasyon ng bayad na ito taon-taon para sa inflasyon. Iba pang mga regulasyon. Simula sa Enero taong 2018, sa pangkalahatan ay iaatas ng batas ng Estado na gawin ang karamihan ng mga pagbibinta ng bala kasama na ang mga pagbibinta sa internet at sa labas ng Estado sa pamamagitan ng lisensyadong mangangalakal ng bala. Bilang karagdagan, simula sa Hulyo taong 2019, pagbabawalan ang karamihan ng mga residente ng California sa pagdadala ng bala sa Estado nang hindi muna inihahatid ang bala sa isang lisensyadong mangangalakal ng bala, ang hindi pagsunod sa mga iniaatas na ito ay isang maliit na pagkakasala. Katayuan ng kasalukuyang batas. Gaya ng tinalakay sa itaas, ang Estado ay kamakailang nagpatibay ng batas upang paigtingin ang regulasyon ng mga pagbibinta ng bala. Ang Estado ay kamakailan ding nagpatibay ng batas upang mas malimitahan ang pagmamayari ng mga magasin na maraming lamang bala at upang gumawa ng parusa para sa paghahain ng maling ulat sa pagkawala o pagkanakaw ng baril sa nagpapatupad ng batas. Magkakaroon ng bisa ang mga batas na ito maliban kung ihaharap ang mga ito sa mga butante bilang petisyon na referendum. Kung mangyari iyon, tutukuyin ng mga butante kung magkakaroon ng bisa ang mga batas. Mungkahi, ang Proposisyon 63, una, ay nagbabago sa regulasyon ng Estado sa mga pagbibinta ng bala. Pangalawa, gumagawa ng bagong proseso ng hukuman upang matiyak ang pagtatanggal ng mga baril sa mga taong pinagbabawalan pagkatapos nilang mahatulan ng malaking pagkakasala o ilang partikular na maliit na pagkakasala. At pangatlo, nagpapatupad ng iba't ibang pagkakaloob. Bukod pa rito, ipinapahayag ng Proposisyon 63 na maaaring baguhin ng legislatura ang mga pagkakaloob nito kung ang mga nasabing pagbabago ay naaayon sa at nagsusulong sa layunin ng panukala. Maaari lang gawin ang mga nasabing pagbabago kung 55% ng mga miyembro ng bawat kapulungan ng lehislatura ang nagpasa sa mga ito at ang panukalang batas ay pinagtibay na maging batas. Mga pagbabago sa regulasyon ng Estado sa mga pagbibinta ng bala, kabilang sa Proposisyon 63, ang iba't ibang regulasyong nauugnay sa pagbebenta ng bala. Papalitan ng ilan sa mga regulasyon ang kasalukuyang batas na may mga katulad na pagkakaloob. Gayunpaman, naiibang iba pang mga regulasyong iminumungkahi ng Proposisyon 63, gaya ng tinalakay sa ibaba. Mga iniaatas para sa pagbili ng bala. Kabilang sa Proposisyon 63, ang iba't ibang iniaatas para sa mga individual na gustong bumili ng bala at upang makontrol ang DOJ, ang mga nasabing pagbili, sa partikular ang panukala ay nag-aatas sa mga individual na kumuha ng permisong may bisa sa loob ng 4 na taon mula sa DOJ para sa pagbili ng bala at naalamin sa DOJ ng mga mangangalakal ng bala na ang mga individual na bumibili ng bala ay mayroon ng mga nasabing permiso. Nag-aatas sa DOJ na ipawalang bisa ang mga permiso mula sa mga individual na kasama sa mga pinagbabawalan. Nagpapahintulot sa DOJ na singilin ang bawat taong nag-a-apply para sa permisong may bisa sa loob ng 4 na taon ng bayad na hanggang $50 upang masuportahan ang iba't iba nitong gastos sa pangangasiwa at pagpapatupad na nauugnay sa mga pagbibinta ng bala. Gayunpaman, may pinagtibay na batas ang Estado noong Hulyo taong 2016 upang palitan ang mga nabanggit na pagkakaloob ng mga alternatibong pagkakaloob kung inaprubahan ng mga butante ang Proposisyon 63. Pinagtibay ang batas na ito alinsunod sa pagkakaloob ng Proposisyon 63 na nagpapahintulot sa mga pagbabago na naaayon sa at nagsusulong sa layunin ng proposisyon tulad ng naunang inilarawan. Sa partikular, sa ilalim ng batas, una, aatasan ang mga mangangalakal ng bala na alamin sa DOJ na ang mga individual na gustong bumili ng bala ay hindi mga taong pinagbabawalan sa oras ng pagbili at pangalawa, sa pangkalahatan ay maaaring singilin ng DOJ ang mga nasabing individual ng hanggang $1 sa bawat transaksyon. Ang mga pagkakaloob na ito ay katulad ng kasalukuyang batas. Gayunpaman, mas kaunting mga individual ang malilibre mula sa pagsusuring ito kaysa sa ilalim ng kasalukuyang batas. Halimbawa, ang mga individual na pinayagang magdala ng mga nakatagong armas ay sa ilalim sa pagsusuring ito. Mga lisensya para sa pagbibinta ng bala, katulad ng kasalukuyang batas, inaatasan ng Proposisyon 63 ang mga individual at negosyo na kumuha ng lisensyang may bisa sa loob ng 1 taon mula sa DOJ para sa pagbibinta ng bala. Gayunpaman, binago ng panukala ang mga uri ng mga individual at negosyo na malilibre mula sa pagkuha ng lisensya. Halimbawa, sa pangkalahatan ay inililibre ng panukala ang mga individual at negosyo na nagbibinta ng maliit na bilang ng mga round ng bala mula sa iniaatas na kumuha ng lisensya. Ang panukala ay nagsagawa rin ng iba't ibang pagbabago sa mga parusa para sa hindi pagsunod sa mga iniaatas sa pagbibinta ng bala. Halimbawa, nagtakda ito ng bagong parusa para sa krimen. Sa partikular, isang maliit na pagkakasala para sa hindi pagsunod sa mga iniaatas sa paglilisensya ng natitinda. Iba pang mga iniaatas sa bala, pinagbabawalan ng panukalang ito ang karamihan sa mga residente ng California sa pagdadala ng bala sa estado nang hindi muna inihahatid ang bala sa isang lisensyadong mangangalakal ng bala simula sa Enero taong 2018, isa at kalahating taon na mas maaga kaysa sa ilalim ng kasalukuyang batas. Bukod pa rito, Kung hindi makakasunod sa iniaatas na ito, ang maliit na pagkakasala ay magiging pagsuway, paparusahan sa pamamagitan ng pagmumulta para sa unang pagkakamali at alinman sa pagsuway o maliit na pagkakasala para sa anumang karagdagang pagkakamali. Inaatasan din ng panukala ang DOJ na iimbak ang ilang partikular na impormasyon ng mga pagbibinta ng bala sa isang database sa loob ng walang partikular na tagal ng panahon, sa halip na sa loob ng 2 taon. Gumagawa ng bagong proseso ng hukuman para sa pagtanggal ng mga baril. Ang panukalang ito ay gumagawa ng bagong proseso ng hukuman upang matiyak na ang mga individual na nahatulang nagkasala na siyang nagbabawal sa kanila sa pagmamay-ari ng mga baril ay patuloy na hindi magkakaroon ng mga ito. Simula sa taong 2018, inaatasan ng panukala ang mga hukuman na ipaalam sa mga offender pagkatapos nilang mahatulan na dapat nilang una, isuko ang kanilang mga baril sa lokal na nagpapatupad ng batas. Pangalawa, ibenta ang mga baril sa isang lisensyadong mangangalakal ng baril. O pangatlo, ibigay ang mga baril sa isang lisensyadong mangangalakal ng baril para sa pag-iimbak. Inaatasan din ng panukala ang mga hukuman na magtalaga ng mga opisyal ng probasyon na mag-uulat kung ano ang ginawa ng mga offender sa kanilang mga baril. Kung mapag-alaman ang hukuman na mayroong matibay na ebidensya na mayroon pa ring mga baril ang isang offender, dapat nitong ipag-utos na tanggalin ang mga baril. Panghuli, maaaring maningil ng bayad ang mga lokal na pamahalaan o ahensya ng Estado upang bumalik sa kanila ang ilang partikular na nagastos sa pagpapatupad ng panukala gaya ng mga gastos na nauugnay sa pagtatanggal o pag-iimbak ng mga baril. Nagpapatupad ng iba pang mga pagkakaloob, mga iniaatas sa pag-uulat. Kabilang sa panukalang ito ang ilang mga iniaatas sa pag-uulat na nauugnay sa mga baril at bala. Halimbawa, iniaatas ng panukala na iulat ng mga mangangalakal ng bala ang pagkawala o pagkanakaw ng bala sa loob ng 48 oras. Iniaatas din nito na iulat ng karamihan ng mga individual ang pagkawala o pagkanaw ng mga baril sa loob ng 5 araw sa lokal na nagpapatupad ng batas. Ang individual na hindi magsasagawa ng nasabing ulat sa loob ng 5 araw ay magkakaroon ng sala ng pagsuway para sa unang 2 paglabag. Ang mga karagdagang paglabag ay papatawan ng maliit na pagkakasala. Pinapagaan din ng panukalang ito ang parusa para sa individual na sadyang nagsumiti ng maling ulat sa lokal na nagpapatupad ng batas mula sa maliit na pagkakasala, patungong pagsuway at inalis ang pagbabawal sa pagmamay ari ng mga baril sa loob ng 10 taon para sa nasabing individual. Inaatasan din ng panukalang ito ang DOJ na isumiti sa NICS ang pangalan, petsa ng kapanganakan at pisikal na paglalarawan ng sinumang bagong taong pinagbabawalan. Mga magasin na maraming lamang bala. Simula taong 2000, sa pangkalahatan ay pinagbabawalan ng batas ng Estado ang mga individual na magkaroon ng mga magasin na maraming lamang bala, ibig sabihin, naglalaman ng mahigit sa 10 round ng bala. Gayunpaman, pinapayagan ng batas ang mga individual na mayroong mga magasin na maraming lamang bala bago ang 2000 na itabi ang mga ito para sa pansarili nilang gamit. Simula Hulyo taong 2017, pagbabawalan ng kamakailang pinagtibay na batas ang karamihan sa mga individual na ito sa pagmamay-ari ng mga ganitong magasin. Ang mga individual na hindi sumusunod ay magkakaroon ng sala ng pagsuway. Gayunpaman, may iba't ibang individual na malilibre mula sa iniaatas na ito, gaya ng individual na nagmamay-ari ng baril na kuha bago ang 2,000 na magagamit lang gamit ang magasin na maraming lamang bala. Inaalis ng Proposisyon 63 ang ilan sa mga pagkalibre na ito at dinadagdagan din ang maksimum na parusa para sa pagmamay-ari ng mga magasin na maraming lamang bala. Sa partikular, ang mga individual na magmamay-ari ng mga nasabing magasin pagkalipas ng Hulyo taong 2017 ay magkakaroon ng sala ng pagsuway o maliit na pagkakasala. Parusa sa pagnanakaw ng mga baril. Sa ilalim ng kasalukuyang batas ng Estado, ang parusa para sa pagnanakaw ng mga baril na nagkakahalaga ng $750 o mas maliit pa sa pangkalahatan ay maliit na pagkakasala na paparusahan sa pamamagitan ng pananatili ng hanggang 1 taon sa kulungan ng county. Sa ilalim ng panukalang ito, ang nasabing krimen ay isang malaking pagkakasala at maaaring maparusahan ng hanggang 3 taon sa bilangguan ng Estado. Bukod pa rito, ang mga individual na nahatulan na dati ng maliit na pagkakasala para sa pagnanakaw ng 1 baril ay pagbabawalang magmay-ari ng mga baril sa loob ng 10 taon. Sa kasalukuyan, walang ganoong pagbabawal para sa hatol na maliit na pagkakasala para sa pagnanakaw ng mga baril. Mga epekto sa pananalapi. Mas malaking mga gastos sa hukuman at pagpapatupad ng batas. Ang bagong proseso ng hukuman para sa pagtatanggal ng mga baril mula sa mga taong pinagbabawalan pagkatapos nilang mahatulan ay magreresulta sa mas maraming trabaho para sa Estado at mga lokal na pamahalaan. Halimbawa, magkakaroon ng mas maraming trabaho ang mga hukuman ng Estado at kagawaran ng probasyon ng county upang matukoy kung may mga baril ang mga taong pinagbabawalan at kung isinuko na nila ang mga ito. Bilang karagdagan, magkakaroon ng bagong trabaho ang Estado at lokal na nagpapatupad ng batas kaugnay ng pagtatanggal ng mga baril mula sa mga offender na nabigong isuko ang mga ito bilang bahagi ng bagong proseso ng hukuman. Maaari ding madagdagan ang mga gastos ng mga ito kaugnay ng pag-iimbak o pagbabalik ng mga baril. Ang ilan sa nadagdag na gastos sa pagpapatupad ng batas kaugnay ng pagtatanggal, pag-iimbak o pagbabalik ng mga baril ay ma-offset kung mangungulikta at maniningil ang mga lokal na pamahalaan at ahensya ng pamahalaan ng mga bayad para sa mga aktibidad na ito ayon sa pinapayagan ng panukalang ito. Ang kabuuang lawak ng mga gastos ng Estado at lokal na pamahalaan na ito ay maaaring milyon-milyong dolyar taon-taon. Nakadepende ang mga aktual na gastos sa paraan ng pagpapatupad sa panukalang ito. Potensyal na mas malaking mga gastos ng Estado sa regulasyon. Sa kabilang banda, ang mga pagbabago ng panukala sa regulasyon ng mga pagbibinta ng bala ay maaaring magpataas sa mga gastos ng Estado. Halimbawa, mas maraming individual o negosyo ang malamang na masasaklawan ng mga iniaatas sa bala ng Estado sa ilalim ng panukala. Ang aktual na epekto sa pananalapi ng mga pagbabago ay nakadepende sa paraan ng pagpapatupad sa mga ito at sa paraan ng pagtugon sa mga ito ng mga individual. Tinatantya namin na ang potensyal na pagtaas sa mga gastos ng Estado ay malamang na hindi lalampas sa milyon-milyong dolyar taon-taon. Ang mga gastos na ito ay malamang na ma-offset ng iba't ibang bayad na pinahintulutan ng panukala at kasalukuyang batas ng Estado. Potensyal na kabuuang mas malaking mga gastos sa pagwawasto. gumawa ng iba't ibang pagbabago sa mga parusang nauugnay sa mga baril at bala ang panukalang ito, bagamat pinagaan ng ilang pagbabago ang mga parusa para sa ilang partikular na pagkakamali, pinabigat ng iba pang mga pagbabago ang mga parusa para sa ilang partikular na pagkakamali. Sa kabuuan, ang mga pagbabagong ito ay maaaring magresulta sa mas malaking mga gastos sa pagwawasto ng Estado at mga lokal na pamahalaan, gaya ng pagbibigay ng matutuluyan sa mga individual sa bilangguan at kulungan. Pangunahing nakadepende ang lawak ng mga nasabing gastos sa bilang ng mga paglabag at paraan ng pagpapatupad ng panukala. Ang potensyal na kabuuang paglaki sa mga gastos sa pagwawasto ay malamang na hindi lalampas sa ilang milyong dolyar taon-taon. Bisitahin ang https://www.sos.ca.gov/measure-contributions para sa isang listahan ng mga committee na binuo unang una upang suportahan o salungatin ang panukalang ito. Bisitahin ang http://www.fppc.ca.gov/trans-pare-nova/copy-con-v-gen-v.html upang ma-access ang nangungunang sampo tagaambag ng committee.